Dobrý večer. Dane, mýta, clá a rôzne poplatky sú tu už azda od nepamäti. Možno ste sa zamýšľali nad tým, kedy vlastne vznikla táto povinnosť odvádzať časť majetku panovníkovi, cirkvi či v modernejších dejinách štátu. Dnes sa pokúsime vám dať odpoveď na tieto otázky spolu s naším hosťom, ktorým je poručík dr. Vavrinec Žeňuch z Finančnej správy Slovenskej republiky z Colného úradu v Michalovciach. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Púštenie sa zakočieva, všetko stvorenstvo odpočíva, moja duša, Pane, ti spieva, a chce s tvojim duchom spočinúť.
Vlastne vzniklo colníctvo alebo teda vyberanie daní takéhoto charakteru?
Ja by som možno to odpovedal, že colníctvo nevieme úplne povedať, kedy vzniklo, ale vždy musíme sledovať taký, nie že tieň colníctva, ale skôr colníctvo je tieňom danej veci, to je medzinárodný obchod a tranzit. A keď si to takto pozrieme, aj v praveku máme rôzne kultúry aj na našom území, na území Slovenska, či už v dobe kamennej alebo bronzovej alebo už tej železnej aj neskôr, máme rôzne fragmenty, ktoré nám vypovedajú o medzinárodnom obchode, či už dovozový kameň, ktorý sa niekde dostal, alebo nejaký kov, ktorý nemohol byť vyrobený u nás, alebo jeho pôvod pochádza napríklad 300-400 km ďalej. To vieme na základe niektorých kultúr, ktoré sa už našli, či už v Košiciach, alebo či už taká kamenná industria v Tibave, čiže nejaké kamienky, ktoré pochádzajú z dnešnej Ukrajiny, alebo aj z ďalej. Tie nám vypovedajú o takomto medzinárodnom obchode a keď prebieha medzinárodný obchod, tak vždycky sa dohadujeme na nejakej tej cene. To colníctvo tam môžeme nájsť, lebo predsa musela existovať tá osoba, ktorá povedala, že toto je hodné také a také sumy alebo takého a takého tovaru, čiže určitý ekvivalent.
To povolanie colníctvo, kedy mohlo vzniknúť už také oficiálne?
Jednoznačne je to obdobie Rímskej ríše, kedy hovoríme o kvestoroch a cenzoroch, ktorí mali práve úlohu práve od Rímskej republiky, zhodnocovať majetky, učovať ceny, možno v niektorých otázkach aj majetkových, posudzovať osoby. A vtedy už vlastne vidíme, že sú tam práve takéto finančné povolania. A potom by sa mohli aj zájsť aj do Biblie a tam nájsť práve zmienky o mýtnikoch, kde môžeme vidieť práve naviazanie na tú rímsku ríšu, na ten aparát štátu v jednotlivých provinciách, že sa platili nejaké dane, nejaké tributy, platili sa nejaké clá za prenos tovaru, keď sa s ním obchodovalo. A práve tí mýtnici, alebo tí colníci, už ako to nazveme, tak boli tie osoby, ktoré boli pri tom nejak prítomné a vykonávali práve túto úlohu. Takže isto iste možno v nejakom tom prvom, druhom storočí pred Kristom. A ak by sme hľadali nejaké také späté iné povolania, tak tu by sme isto našli aj v egyptskej ríši alebo aj v tých dávnych ríšach nejaký ten ekvivalent, ale už to pomenovanie ten colník práve v tomto období.
Keď ste už tých mýtnikov spomenuli, tí ľudia, ktorí sa venovali tejto činnosti colníckej, aké mali v histórii rôzne pomenovania? Dá sa to vypatrať?
To je isto pri tých pomenovaniach ako kvestor alebo cenzor, na základe toho, čo vykonával, aké veci sa venoval, či sa venoval priamo finančníctvu, peniazomenstvom, alebo sa venoval, ako hovorím, zhodnocovaniu majetku. A potom všeobecne mýtnik, čo sa týka v rámci tých biblických pomenovaní. A ak by sme išli do tých pomenovaní v rámci našeho štátu, respektíve Uhorska, tak to by sme mohli nájsť pomenovanie ako tridsiatník, to už len vlastne v tých stredovekých dejinách Uhorska, alebo rôzne iné pomenovania, ktoré sú zase v latinčine, a myslím si, že napríklad tributarius v archívnej spisbe nájdeme nejaké označenie nejakého miesta, ktoré slúžil ako colnica, alebo tricesimarius, čiže tí triciatnici, alebo zväčša, keď sa spomínajú ešte aj iné, tak tributum mercanti, tributum forensi, toleneum mercanti, alebo aj iné rôzne pomenovania, ktoré nám práve odkazujú na mýta alebo na poplatky, ktoré boli platené v minulosti. Napríklad máme tributum porte, čiže alebo in portis, že mýto vyberané pri vstupe cez bránu alebo pri prechode cez bránu. Máme potom tributum in foro, čiže osoba, ktorá vyberá mýto na trhu, na slobodnom trhu, alebo teda nie na slobodnom trhu, ale na trhoviskách, ktoré existovali v mestách. Potom boli aj rôzne zasekové body, ktoré slúžia ako kontrolné body pri vstupe do krajiny, kde sa prechádzalo. Alebo v prípade aj existovali ešte také osobitné mýta, ktoré sa vyberali pri prechode cez brod. Potom sú morské alebo vodné mýta, čiže pri prechode loďou a tak ďalej. Ale my si vieme nájsť ten ekvivalent v dnešnej slovenčine, ale akože tie zväčša hovoríme v tomto období už v tých latinských termínoch. Napríklad máme aj konkrétneho colníka, ktorý robil zhodnocovanie soli, a tak je to napríklad tributum salinarum alebo salinum.
A to ma prekvapuje, že teda tie mýta, poplatky, tie sa neplatili len na hranici dvoch štátov, ale ako som počúvala, kdekade.
Kdekade, áno. To je to vlastne také pre nás zaujímavé, lebo my tak často tak vnímame už v takom modernom ponímaní, že ten colník je zväčša videný na hranici, kde stojí mu vnútrozemskí colníci, to je už iná kategória, ale my musíme vnímať to, že to povolanie prešlo nejakým dejným vývojom a fungovalo rôzne. Ja osobne vnímam, že to povolanie colníka má extrémnu váhu. Aj dneska v spoločnosti ľudia dávajú danému povolaniu kredit na jednej strane, a na druhej strane. Ja by som možno ešte aj tak povedal, že málo kto si uvedomuje, ale napríklad takí policajti v evaníliách nie sú. No ale colníkov by sme tam narátali veľa. Dokonca vždy sú vykreslení v takom dobrom svetle a málo kto si to aj dokonca uvedomuje, že colníci majú aj vlastné podobenstvo, kde sa vlastne spomína ten farizej, ktorý príde do chrámu a sa postaví napred a sa modlí, aby ho všetci videli, ako sa modlí. A ten colník príde, alebo ten mýtnik v tom ponímaní sa postaví dozadu a v tom kutiku duše sa modlí. No a predsa v tom rozuzlení celého toho podobenstva je poukázané, že ten jeden to robí okatónu svoje dostal, ale ten, ktorý je také tej skrytosti, funguje, tak ten o to viacej jeho prosba môže byť aj vypočutá. Čiže tu môžeme aj vnímať ten aspekt. No a zase na druhej strane vnímame aj to, že Ježiš Kristus stále stoloval s tými mytníkmi. Napríklad išiel do domu istého Leviho, kde boli sami mytníci. V tom vlastne môžeme čítať v evanjeliu podľa Lukáša. Lukášovom evanjeliu môžeme čítať aj príbeh o Zachejovi, ktorý bol síce nízky, bohatý, až vyšiel hore na figovník, aby vlastne videl Ježiša a predsa Ježiš až do jeho domu, čiže dal mu tú česť a on sám povedal, že polovicu svojho majetku rozdám a z druhej polovice každému dvojnásobne vrátim, koho som vlastne nejakým spôsobom okradol. Čiže je ukázané to, že títo ľudia majú extrémnu túžbu po viere a že sú v srdci ochotní počúvať Kristov hlas. Veď aj samotný Matúš bol mýtnikom a prakticky by sme mohli povedať to, že 21. september, kedy je v cirkvi liturgická spomienka na svätého Matúša, tak aj colníci majú deň colníctva, deň colníkov, čiže my si ho pripomíname na jednej strane a na druhej strane treba povedať aj to, že aj cirkev sa aj dneska stará o colníkov, prakticky máme svojich kňazov, ktorí sa nám venujú, čiže je tam vidieť to stále spojenie, že tí colníci majú k tomu blízko aj historicky, boli veľmi blízko a zároveň aj v tom je vidieť, že aj ten Kristus povolával colníkov a mal k ním. On stále nejak tak tú otvorenú dlaň aj srdce.
Tak hoci väčšinou hovoríme o mýte, o poplatkoch, tak vieme, že teda colníci majú pomerne náročné povolanie v podstate, majú. Lebo nie je to len vybrať nejaký poplatok.
Nie je to len vybrať poplatok, ale prakticky treba si povedať, stále pozerať na ten obraz histórie, že kto je ten colníkom, kto je tá osoba colníka. Viete, keď my sa tak na dejepise učíme o franskom kupcovi Samovi, tak je jasné, že ak som povedal, že ten tieň toho obchodu je ten colník, tak aj pri tom kupcovi môžeme jasne povedať, že isto existoval nejaký ten colník alebo nejaký ten pomer, tá osoba, ktorá zhodnotila, že môžeš prejsť do tejto krajiny, kde vlastne v tom čase nažívali Slovania aj spolu s Avármi na tomto území a môžeš tu obchodovať, bo to Frank, čiže pochádzal z územia Franskej ríše a predsa tým, že obchodoval a bol blízky, bol šikovný, vedel aj možno aj tie osoby, ktoré boli s ním v kontakte, nadchnúť a vznikla Samová ríša. Čiže je vidieť, že aj tí colníci alebo tie osoby, ktoré nejakým spôsobom zhodnocovali ten tovar alebo mali blízko k tovaru, tak je potrebné vidieť aj to, že mali určité slovo v danej krajine. No a keby sme možno aj na to pozreli ešte nejak ináč cez prizmu Veľkej Moravy, tak aj tá správa ku cisárovi Michalovi do Byzantskej ríše, kde vlastne bola žiadosť o nejakú tú misiu byzantskú, tak tiež išla práve cez kupcov, ktorí tiež prechádzali cez mýtnice a potom spätne prichádzali a prechádzalo sa cez mýtnice. Čiže tí colníci boli stále nejak naviazaní na to celé dianie, ale nehovorí sa o nich. Niekedy to nie je konkrétna pomenovaná osoba a ani nevieme si vlastne povedať presne, ako existovali tie slunice, bo kde sa nachádzali v tomto období. Pre nás je hlavne nosné alebo zaujímavé to, ako sa inštitucionalizovalo colníctvo v Uhorsku, v ranom stredoveku, respektíve v stredovekom Uhorsku. A môžeme na to pozrieť ešte aj cez taký iný obraz, a to hlavne o to, že kedy sa vlastne sú prvé záznamy o obchode a nejakom zhodnocovaní medzi Uhorskom a inými štátmi. A to vlastne pochádza z Nestorovej kroniky, kde vlastne to je vlastne prameň z Kievskej Rusy. Tú kroniku poznáme pod pomenovaním Rozprávanie o dávnych časoch. Je to pomerne známy prameň, kde sa poukazuje, že sa z Uhorska kupovali kone, ktoré prešli pri nákupe kontrolou od Uhorska kontrolou a zároveň kontrolou od tej Kievskej Rusy. No a kto vykonal tú kontrolu? Nie je priamo pomenované.
Môžeme si myslieť teda, že colníci.
Colníci, áno. A vieme o tom aj to, že vlastne v Uhorsku, keď už tak pozrieme na to troška z takého iného pohľadu, tak existovalo aj dovozné clo, ale aj vývozné clo. To vývozné clo bolo 1,8 z ceny tovaru. Čiže na základe toho vieme, že keďže sa prechádzali tie kone, ktoré som spomínal, to je vážne v tých ranných časoch Uhorska, ktoré boli odpredané, tak tá suma, ktorá bola vybratá na tých mytniciach, tak bola tá 1,8 z ich celkovej ceny. A že sa to dostalo do takej kroniky, tak to musel byť veľmi významný obchod. Čiže muselo sa to diať vo veľkom. Čiže to je asi možno také pre nás zaujímavé. No a keď som spomínal samo o sebe tých colníkov, ktorých volali ako tridsiatnice alebo tridsiatkári, tak aká bola tá cena tovaru, ktorá sa brala alebo odoberala? Sú rôzne pomenovania toho, aké to mohlo byť vysoké clo. Mohlo to byť 1/30 alebo až do 30% celkovej hodnoty tovaru. A koľko bolo tých mýtnic? Ja som si na to normálne dal tú námahu a našiel som si to vlastne v danej literatúre, naša literatúra to nejak nespomína, maďarská literatúra udáva, že v Arpadovskom Uhorsku existovalo až 180 mýtnic, ktoré neboli výlučne len, podotýkam, len na území pohraničia, ale existovali aj vlastne ako tie vnútrozemské mýtnice alebo colnice. A kde sa všade vyberalo to clo, tak všeobecne na tých mýtniciach, tých bodoch, ktoré boli určené ako mýtnice, potom na rôznych brodoch, ktoré boli miestom prechodu, ako som spomínal, na trhoviskách. A ešte bolo možné poberať istým spôsobom to mýto vlastne ako na tom hraničnom prechode, kde už vlastne bol ten exportný pohľad. A vždycky sa tieto miesta dostali aj nejako do tej spisby, kde sa presne spomínajú či už nejaké výsady, alebo sa spomínajú konkrétne udalosti, ktoré sa mali udiať v súvislosti práve s výberom mýta v danej krajine, alebo respektíve v Uhorsku, alebo už rôzne donácie, falošné dokumenty, lebo to bol pomerne lukratívny biznis. Odovzdávam, čo mám, k tvojim nohám, kráľov kráľ. Všetky dary túžby máš v rukách. Tak prosím, tvorcom, buď ty sám.
Pokračujeme v rozhovore s poručíkom doktorom Vavrincom Ženuchom z Finančnej správy Slovenskej republiky z Colného úradu v Michalovciach. V rozhovore sme sa vrátili k prvým zmienkam o colníkoch v Biblii.
Mne sa tak páči, keď sa vie hovoriť, že kto bude vyhľadávať lekárom. Zdravý človek za lekárom nepôjde, iba chorý. A v tomto prípade, keď to vezmeme tak, že aj ten colník v tom biblickom ponímaní nebol vykreslený ako tá osoba, ktorá by bola v poriadku, ale za kým prichádza Kristus? Za tým, ktorý je hriešnik, lebo on miluje toho hriešnika, síce nenávidí hriech, ale snaží sa ho naviesť k tomu, aby sa polepšil, aby vykonal svoju činnosť alebo svoje zamestnanie potom správne. Preto aj ten obraz potom neskôr colníka je troška iný, ako ho poznáme z Biblie. Keby sme si porovnali toho colníka stredovekého s tým colníkom, ktorý je v Biblii ponímaný, tak ten stredoveký colník to je odborník, to je osoba, ktorá vie urobiť odborný odhad. Je to osoba, ktorej svedectvo je vnímané ako hodnoverné. Osoba, ktorej až kráľ darúva niekedy pozemok. Čiže tá váha tej osoby nabrala úplne iné tempo, inú dynamiku. A treba povedať jedno, že aj v rámci toho colníctva, keby sme zase pozreli to ráno stredoveké Uhorsko, tak kto mohol vykonávať colné úkony? No tak župan, na území Sedmohradska ešte vojvoda, pokladní kráľovský a potom osoby, ktoré boli na to určené, čiže colníci. Iné osoby s peniazmi nerobili, nevyberali. Aj ten župán mohol práve poveriť toho colníka. Ja práve dneska som sa tak zamyslel, keď som bol na omši, a sa priznám, že som tiež tak sedel vzadu v kostole a vedľa mňa sedela mníška. A jak som sa pripravoval na túto reláciu, tak ma tak pobavilo, lebo v Budine poberali portálnu daň, čiže daň z vstupu cez bránu práve mníšky, ktoré boli na ostrove svätej Margarety, keď si to správne pamätám. Tam to bolo možno v tej Budapešti, tak vie, Margarete alebo Margity, tak asi Margity, presne. Jedno to je taký ostroček na v Dunaji, ktorý sa nachádza priamo v strede v Budapešti, tak na neho most. Tam sa zdržiavali isté ženy, ktoré vlastne žili takým zasveteným životom. A oni sa vnímali ako hodnoverné, čiže ako tie, ktoré mohli vyberať takýto poplatok a dokonca ho aj overovali, že ho vybrali. Čiže prakticky tým, že ja som sedel vzadu, aj tá mniška sedeli, tak podľa podobenstva sme sedeli správne.
Tak to je veľmi zaujímavé, že teda aj rehoľníčky mohli byť v podstate v dnešnom ponímaní slova colníčkami.
Áno. A dokonca tie, ktoré robili svoju činnosť zodpovedne. Ale treba povedať aj to, že kto bol ešte aj tie iné možno osoby, tak napríklad všeobecne zväčša ten kráľ daroval niekomu to právo na výber daného cla. Jak som spomínal, že mal ten župán, alebo vojvoda, alebo tí už potom ďalší colníci, tak napríklad v roku 1271 bola až 1/10 z dania bo z cla z územia Úzkej stolice dána Jagerskému biskupstvu, to daroval vlastne kráľ Štefan V, aby práve aj to Jagerské biskupstvo vyberalo to clo, čiže oni mali to právo robiť tie colné úkony. A ak by sme sa na to pozreli ešte troška z iného úhla, 10 rokov predtým, čiže v roku 1261, boli aj niektoré osoby oslobodené od povinnosti hradiť dané clo práve na území Abova, Zemplína, Uhu a Šariša, a tie osoby boli jasne vykontaktované alebo vyurčené listinami, aby ich aj colníci vedeli overiť, skontrolovať, aj pozrieť ten tovar. A ako som spomínal, tie rôzne mytnice, zväčša tou mytnicou alebo tou colnicou, tie sa nachádzali v centrách stolíc. Z obdobia Arpadovského Uhorska napríklad z územia Úzkej stolice nemáme žiadnu zmienku o konkrétnej mýtnici, ale z územia Zemplín, čiže ja stále pozerám územiaského úradu, kde vlastne ja pochádzam alebo pracujem, tak mýtnica sa nachádzala v dedinke Sveta Mária. Tam sa spomína v listine z 9. septembra z roku 1261 mýtnica, ktorú potvrdil Beo IV. Ako dar ešte svätého Štefana, čož to on bol taký odkaz na to, Jagerskému biskupstvu. To Jagerské biskupstvo dostávalo polovicu vybranej sumy a zvyšná polovica vlastne sa delila medzi colníkov a kráľa. Tam je vlastne treba poznamenať to, že kvôli čomu dostalo to Jagerské biskupstvo dané clo, ktoré mohol vyberať, a to vlastne bolo kvôli tomu, že cesta, po ktorej sa išlo ten hlavný ťah, tak viedla popri pozemku kostola, a to vlastne bolo dôvodom, prečo vlastne kráľ chcel takto darovať cirkvi. Cestné mýto sa vlastne mohol vyberať aj zároveň pri prechode cez rieku Bodrog. A tu je taký nesúlad vo výskumníkov, alebo respektíve názorov výskumníkov, lebo podľa Janoša Bogojiho vlastne on predpokladá, že to mýto mohlo byť vyberané aj cez prechod cez rieku Latorica smerom na dedinku Zemplín. My v súčasnosti nevieme povedať, kade presne viedla tá cesta, lebo máme len písomný prameň, nemáme mapu. A ak by sme aj mali mapu, tak nevieme porovnať s originálom dnešným. Ale jasne vieme, že tá Svätá Mária, čo je vlastne dodnes dedinkou, tak bola tou mýtnicou. No a z územia Úzkej župy na území Slovenska, ak by sme hľadali mýtnice, tak by sme isto našli v dedinke Lúčky. V Čičarovciach bola mýtnica. Potom v Užhorode tam boli dokonca dve mýtnice. Hlavná, ktorá vlastne bola potom stoličná neskôr. A už potom neskôr na území už Ukrajiny, ale práve pri hraničnom prechode k Slovensku v Malom Bereznom, čiže ktoré je dneska vlastne Ubľa Malé Berezné, tak aj tam vlastne sa nachádzala mýtnica pri prechode na Zemplín. A potom možno severnejšie Kostrina, to je dedinka na Ukrajine, kde sa vlastne riešil obchod z územia Poľska. A potom smerom na Čiernu nad Tisou sa nachádzala mýtnica v Solomonove. Prakticky to je blízko čopu. Tý Solomonov je priamo napojený na čop. Čiže to tiež kvázi tá Čierna Tisok, čo je vlastne hraničný prechod železničný, tak je naviazanie na ten bývalý prechod dávny historicky. A potom ešte sa nachádzali južné trasy, ktoré mali skôr súvis s tranzitom soli. No a ešte jedna taká mytnica sa nachádzala vo Vojanoch, ktorá tiež išla tú južnou trasou a sledovala vlastne prechody takého toho tovaru, ktorý vlastne prechádzal v okolí týchto ciest. A na to by som možno ešte poznamenal, že z územia Zemplína je takých hraničných bodov, alebo predium, po latinske to označuje, je pomerne viac. To neboli priamo body, ktoré by boli ako prechodom hranice, ale narýchlo vysvetlím ten základný kontext. Treba povedať jedno, že mýto sa vyberalo vždy viacnásobne. To neznamená, že človek, keď prišiel, bol ten obchodník na územie Uhorska, raz zaplatil mýto a mal pokoj. To, co nie. Prišiel, ja neviem, teraz si to predstavte, ako by ste prišli z Košického do Prešovského kraja, prichádzate z Košického do Prešovského kraja, zase platíte. Prichádzate z Prešovského, ja neviem, do Žilinského, znova platíte. A tak ďalej, tak ďalej. A tu si vlastne to skôr hovoríme po tých župách, že prechádzate napríklad z Uhu do Zemplína, platíte, z Zemplína do Abova, do Šaríša, znova platíte, prichádzate na trhovisko, chcete predávať svoj tovar, znova platíte. Potom niektoré mestá mali aj tzv. Právo skladu, to znamená, že obchodník, ktorý cestoval, napriek tomu, že on povedal, že on len ide, tranzituje, dať o to, že prechádza touto cestou, ale že on tu na nechce nič predávať, ale na základe toho, že dané mesto garantovalo strážené cesty, po ktorých daný obchodník išiel, a že ich udržiava, tak sa musel ten obchodník až na 20 dní niekedy zdržať v danom meste, napríklad Levoča mala právo skladu, a sem je, že aj Prešov, aj Košice, také veľké mesta, a musel sa zdržať, ubytovať v danom meste na svoje vlastné trovy a zároveň colníci mu všetok tovar, ktorý mal pred sebou.
A ostalo mu niečo na živobytie?
No jasné, veď to popredal, veď ako dal to na vyššiu cenu a fungoval ďalej.
Často ťa nespoznávam, oči mám zastreté, svoje vnútro ti odkrývam, len veľmi nesmelo, len veľmi nesmelo. Často ťa nespoznávam, oči mám zastreté, oči mám zastreté. Svoje vnútro ti odkrývam, len veľmi nesmelo, len veľmi nesmelo, len veľmi nesmelo. Vždy, keď sa lám chlieb, dávaš sám seba, ty si prítomný. Vždy, keď sa pre sám seba, ty si prítomný, ty si prítomný. Či mi srdce nezahorí, keď so mnou rozprávaš, keď so mnou rozprávaš. Či sa srdce nerozjasní, že si už z mŕtvych stal, že si už z mŕtvych stal, že si už z mŕtvych stal. Vždy, keď
Našim dnešným hostom je poručík dr. Vavrinec Žeňuch z Finančnej správy Slovenskej republiky z colného úradu v Michalovciach. Venujeme sa dejinám colníctva.
Aby sme chápali ten konkrétny aspekt a na to vždy boli určené konkrétne osoby a konkrétne body, kadiaľ sa prechádzalo a kadiaľ sa kontrolovalo. A keď napríklad taký ten obchodník sa rozhodol, no tak ja nejdem cez ten konkrétny bod, hraničný prechod, cez to predium, že nejdem tady auto, ale idem nejakou inou cestou, že tu má nezdania, ak sa prebrodím cesto. A chytili ho napríklad lupiči a ho obrali o tovar, tak aj to vyšetrovanie, ktoré sa viedlo, tak sa stále poukazovalo na to, že on si za to môže sám. Lebo sám konal na vlastnú pesť, nešiel po tej ceste, ktorá bola oficiálne určená, dokonca mohol byť aj potrestaný za to. Čiže treba sa na to aj takto pozrieť. No a v rámci tých miest sa spomínajú viaceré miesta, v rámci aj Uhorska práve na tom východnom Slovensku. Niektoré sa nachádzajú na území Slovenska, niektoré na území Maďarska. Ja by som možno vypichol tie najstaršie. Napríklad to je taký Kyrev, ktorý je v Maďarsku, ten sa spomína od roku 1067. Potom medzi tie také staršie patrí Vysoká nad Úhom. Konkrétne tam sa označuje Brod, ktorý ja neviem dneska nájsť, ale volal sa Mirtov a mal ísť na rieke, ktorá sa volala Sečana. Možno čierna voda dnešná, alebo iné označenie, nevieme. Je to vlastne pochádza z roku 1214 a že tam vlastne bol brod, hraničný prechod, ktorý bol kontrolovaný a ktorý bol udržiavaný, čiže asi tam bola nízka voda, keď sa dalo prejsť. No a potom klasicky sa spomína Patak, čiže Šaroš Patak Blatný potok. Tam je napríklad z roku 1552 je nejaký kamenný most, ktorý Leo IV. V roku 1557 potvrdil poplatky pre turocký kláštor a zároveň je jasné, že to most bol kamenný a že aj tí mnísi, respektive ten kláštor sa staral o činnosť daného mosta a zároveň, že vyberal dané poplatky na Ketel Pataku. Čiže ani dneska tiež nevieme, kde sa tie lokality nachádzajú. No a dobre by bolo možno ešte spomenúť konkrétne také lokality, ktoré sú ku nám na Slovensku bližšie, to je Leles. Tam sa spomína v roku 1214 dokonca až dve prechody. Jeden sa označoval ako Portum Euha a druhý Kazatarevi pri nejakom takom chotárnom názve, ktorý sa označuje v dobovej listine, snáď ma nikto nezabíja, ale sú to také jazykolami Husícha Pataka, ktorý mal viesť cez rieku Latorica. Možno niekto, kto vlastne pochádza z lesu, by vedel aj povedať, možno ukázať, neviem, či ešte sú tie chotárne názvy známe, ale boli tam tieto dve miesta, kadiaľ sa dalo prejsť, ktoré boli kontrolované a boli zdanené a zároveň tieto financie išli pre kláštor v lesi. No a potom ešte v tých okolí Veľkých Kapušian, treba povedať aj to, že Veľké Kapušany a Malé Kapušany, tu dneska vlastne Veľké Kapušany mestečko tvorí, je tvorené troma dedinkami, Malé Veľké Kapušany a Čepeľ, tak práve tie Malé Veľké Kapušany patrili Leskému kláštoru a tam bol istý prechod, ktorý sa volal Kečeterev a bol v roku 1274 darovaný kráľom Ladislavom IV. Práve premonštrátom v Lelesi, aby vyberali mýto cez rieku Latorica. Čiže to sú také prvotné záznamy, ktoré máme o tých hraničných prechodoch. No a potom je ešte taká samostatná činnosť a tá sa týka trhovisk. Aj dneska by sme možno povedali tak, že trhy sú miestom, kde prebieha obchod, a kde možno aj colníci sem tam narazí na nejaký tovar, ktorý je predávaný, ktorý je možno, nech sa povedať, nelegálny, ale nie je ho možné predávať u nás. To už je skôr pre tie osoby, ktoré sa tomu venujú. Ja sa zase znova vrátim k tej histórii, že colníci zase mali povinnosť priznať to trhovisko a skontrolovať tovar, ktorý je predávaný. To bola veľmi dôležitá úloha, lebo ráno museli tam byť medzi prvými, museli poznať všetky zvyky tých predajcov, kadiaľ prišli, kde tovar, aký schovávajú. Čiže vždycky existovalo to pašeráctvo. A vždycky to pašeráctvo bolo nejakým spôsobom zamerané na to, aby ten tovar bol prepašovaný, nezdanený, neprešiel tou colnou kontrolou. A či už išlo o nejaký jantár, alebo o nejaké drahšie koberce, koreniny. Teraz si predstaviť pod tým vážne rôzne druhy tovaru, bežnej spotreby, aj čižmy, ktoré sa vlastne niekto snažil niekde ukryť, aby tie dané čižmy neboli zdanené a aby ich mohol predať za tú sumu a na tom zarobiť. A práve čím boli šikovnejší títo colníci, vedeli odhaliť tieto veci, tým viacej vybrali na tom cle a tým viacej boli ziskoví. Ale pri tých trhoviskách existovalo aj tzv. Slobodné trhoviska alebo forum liberum, čiže bezplatný jarmok. To znamená, že tí trhovníci tam prišli vo veľkej miere a mohli tam byť v ten daný deň a predávať svoj tovar bez toho, aby prišiel ten colník a takéto niečo zdanil. Jasné, že tam mohol byť poplatok za vstup, ale o to viacej to bolo vyhľadávané, lebo všade mohol byť ten poplatok za vstup, ale zároveň bol aj poplatok za to, že vám ten tovar prekontrolovali. A keď som spomínal ten leles tých mníchov, tak s nimi sa spája ešte jedno falzum. To znamená, že si vytvorili falošnú listinu. Kto by to bol povedal na mníchov, nie? Premočia to zbožných.
A ako sa to stalo vôbec?
No, oni si v roku 1214 nejakým záhadným spôsobom vytiahli listinu, že v dedinke, teda v mestečku, ktoré im patrí, to je Kráľovský Chlmec, že majú právo usporiadovať trh bez poplatkov, bez mýta v danom meste, a že dané povolenie im vystavil biskup Boleslav z Vácu. Ale podrobným výskumom sa zistilo, že išlo o falzum zo 14. storočia, čiže vlastne to odkazuje na to neskôršie obdobie, vtedy to muselo niekedy vzniknúť. A hlavne kvôli tomu, že právo ustanoviť slobodné trhovisko v tomto období mohol to povoliť len kráľ. Nemohol to povoliť biskup. Takže v neskôršom období už boli aj iné právomoci, ale zase, čo by vacovský biskup, jagerská diecéza, aj troška to prestrelili, ale zalepilo to oči, fungovali. Prišli na to až neskôr, ale trh už bol, peniažky už išli, takže všetci boli spokojní. A takéto slobodné trhovisko sa nachádzalo ešte aj v iných dedinkách a mestečkách. Na Zemplíne Šatoraj Ujhel je také známe, že to je vlastne mesto pod Šatrom. A dneska teda Nové mesto pod Šatrom, a je dneska vlastne istá jeho časa nachádza na území Slovenska ako Slovenské Nové mesto, je to dedinka. Takže vlastne aj jej časť prakticky bola v roku 1961 povýšená, alebo časť bola povýšená, alebo ustanovená za bezplatný jarmok, kde sa nevyberalo od clo. Tento jarmok sa konal každý pondelok, to vieme aj konkrétny deň, a vieme aj konkrétny dôvod, a to hlavne kvôli tomu, že Štefan kráľ, Štefan V, keďže vlastne chcel pritiahnuť hostí alebo novousadlíkov do neho mesta, tam im dal právo, že tí, ktorí vlastne prídu a usadia sa v danom meste, tak ako hostia, tak to je vlastne oficiálne spisbe, máme to ako označenie pre dané osoby, tak môžu usporadovať tento jarmok a obchodovať na ňom. Čiže im dal takúto výsadu trhu, a trhové výsady, ktoré práve aj súvisia s colníctvom, by sme nachádzali aj na rôznych iných miestach. Napríklad blízko tej spomínanej Svätej Márii, aj toho Slovenského Nového mesta sa nachádza dedinka Streda nad Bodrogom. A tu na Štefán V, čiže kráľ, v roku 1270 až 72, nevieme presne, bo ten dokument má dlhšiu dataciu, pravdepodobne iba odpis, tak povolil konať trhy v stredu v danej obci. Thank you.
rozdával si lásku a málo si z nej bral. Hladil si každú vrásku a s deťmi si sa hral. Všetci mali pocit, že ťaháš z rukáva. Slnko aj mesačný svit s tebou sa zhovára. Rozdával si lásku a málo si z nej bral. Keď všetci zložia masku, zostanú tvárou v tvár. Prinášal si nádej, spomienky na zázrak. Kvitla každá alej, nik neklopil zrak. Dávaš iba lásku, viac ako umies viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tiem. Núkaš čistú vodu, vždy keď smedom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem. Ak volám mu sa krídla, ja k tebe pobežím. Si ten, čo ma dvíha a so mnou vydrží. Polámané lúče, kto si posklada, by sa ráno z dolín vytratila hma. Dávaš iba lásku, viac ako umiesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tie. Núkaš čistú vodu, vždy keď s medom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tieň. Núkaš čistú vodu, vždy keď s medom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem.
V dnešnej relácii História a my sa venujeme dejinám colníctva. Naše pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen prijal poručík dr. Vavrinec Žeňuch z finančnej správy Slovenskej republiky z colného úradu v Michalovciach.
Boli ešte aj také varianty, že sa nachádzali dedinky priamo na takých cestách, ktoré sa nejakým spôsobom križovali, smer sever-juh a východ-západ. Takouto dedinkou sú aj Trhovište a ako už názov napovedá, vzniklo tam trhovisko a právo konať trhu sa spomína od roku 1220. Čiže tu spatria medzi tie najstaršie trhoviska, ktoré sa nachádzali na území Zemplína. No už potom klasicky by sme mohli povedať aj napríklad Sobrance na území Úzkej župy alebo teda stolice Tibáva a mnohé iné dedinky, kde sa konali takéto trhy, kde sa chodievalo na kontrolu práve tými colníkmi, ktorí kontrolovali tovar a vykonala aj takúto svoju činnosť.
Ak by sme sa ešte pozreli na históriu Slovákov, tak žili sme chvíľu aj v takom celku, ktorý sa nazýva Veľká Morava. Už aj vtedy boli nejakí colníci alebo niečo podobné? Už vtedy sa rysovalo?
Isto ste áno. Keby sme pozreli zákon súdnej ľudem, tak tam by sme našli v niektorých bodoch aj to, že majetok, ktorý prišiel, alebo bol získaný, tak sa má prerozdeliť. A kto ho prerozdeľuje? Tú osobu alebo osobou colníka bol župan a to sa potom odrazilo v tom uhorskom práve, kde som aj spomínal, že právo vykonávať colné konania tak mali práve župani a vojvoda zo Sedmohradska, tak tu spätne, keby sme sa na to takto pozreli, tak práve ten župan v tom ponímaní, v tom veľkomoravskom bol možno nejaký vojvoda danej pevnosti alebo hradný a tým pádom mal aj to právo vykonávať tieto colné konania. Jasne, že delegoval túto činnosť. To nemôžeme povedať tak, že by vykonal výučne on. No a potom colníctvo samo o sebe bolo niekedy aj príčinou sporov, dokonca aj s pápežom.
Naozaj sa sporili? Chceli ho asi zdaniť.
Nie. Je to veľmi zaujímavý príbeh, ktorý sa udial v 13. storočí v Uhorsku, kedy by sme nepovedali, že colníci by mohli byť takým elementom, takým dôležitým pre krajinu, akým boli. Lebo máme veľmi málo tých písomných prameňov, alebo tie pramene sú skôr zmienkovité, sú skôr to nejaké práva, ale tie osoby konkrétne nespomínajú. Ale kebyže sme si pozreli, čo sa dialo v Uhorsku, alebo aké to bolo dôležité povolanie, ja len na to doplním, že v 12. storočí, počas vlády Bela III., sa uvádza, že colníci vyberali až 18% celkového kráľovského príjmu z celej krajiny. Len od kupcov na trhu a jarmokoch. Týchto 18%, ktorých boli vybrané do štátneho rozpočtu, to si môžeme tak povedať, že keď dneska máme štátny rozpočet tých 18%, tak bolo len tých 30% z tej sumy, ktorú vybrali colníci. Treba povedať, že istá čiastka išla im a istá čiastka išla tej osobe alebo osobe, ktorá mala to právo vyberať. Čiže ak som povedal, či to už bola cirkev, či to už bol župan. Čiže len tých 30% z tej sumy, ktorú vybrali, tak to bola suma, ktorá tvorila 18% celkového rozpočtu. Čiže to boli obrovské sumy. Bolo to extrémne dôležité povolanie a to hlavne kvôli tomu, bo viete, ak chcete mať efektívne vybrané financie a dane, aby daňové úrady perfektne fungovali, tak musíte mať tie osoby, ktoré tomu rozumejú. Aj v histórii tomu nebolo inač. A v Uhorsku sa rozhodli, že keďže kupectvu sa najčastejšie venovali Židia a zahraniční obchodníci, tak najímali na tieto pozície kontrolórov, tých colných kontrolórov, v tomto ponímaní práve Židov a Izmaelitov. A dokonca to spôsobovalo veľké tlaky práve medzi pápežom a uhorským kráľovstvom, až bol Ondrej II. V roku 1222 vo svojej Zlatej bule, to je taká známa pomerne, alebo to skôr je známa kvôli šľachtickej insurekcii, ale tu by sme sa mohli nájsť ešte aj inú pasáž, ktorá vlastne hovorí, že komorskými grófmi, mincovníkmi, soľníkmi a colníkmi, nech sú šľachtici kráľovstva, Izmaeliti a Židia sa nimi nemôžu stať. Solné sklady, nech sa nedržia uprostred krajiny, ale iba v Sabovči a v Regreci i na hraniciach. My môžeme povedať to, že aj na to colné skladanie tej soli, jak som spomínal, na tú soľ, dozerali aj colníci. Dnes vlastne máme dochované tri colné sadzobníky, Budínsky, Ostrihomský a zase mi, že Ďorský je ten tretí, nie len na 100%, ale Ostrihomský a Budínským som si istý, ktoré vlastne hovorí o tom, ako mali by niektoré ešte aj iné veci, aj tovary zdanené, colníkmi skontrolované. Ale tu je pre nás veľmi dôležité, že sa spomínajú, že Izraeliti a Židia. Izmaeliti a Židia, tak. Čiže napriek takému všeobecnému dekorovaniu tohto stavu, keby sme sa na to takto pozreli, tak zrazu pápež Honorius III. Listom 23. augusta z roku 1225 sa sťažoval kaotskému biskupovi Ugrinusovi, že kráľ v Uhorsku nedodržiava rozhodnutie Toledského koncilu, ktorý bol z roku 1217, kde bolo zakázané umiestňovať Saracénov a Židov do verejných úradov. My sme pozreli Bula 22, 25. rok, 3 roky neskôr a papež sa sťažuje, že nejaký stav nie je dodržiavaný a pokračovalo to ďalej. Neskôr, 3. marca, v roku 1231 papež Gregor IX zase obdobne vyčíta už ostrihomskému arcibiskupovi Robertovi, že na tie úrady colníkov sú obsadzovaní Židia. Konkrétne colníci sa spomínajú. Pápež vlastne dosiahol len toľko takouto výčitkou arcibiskupovi ostrihomskému, že kráľ v roku 1231 znova potvrdzuje Zlatú búhu z roku 1222, deklaruje ju znova, že ju bude dodržiavať, ale nič sa nezmenilo. A to extrémne nahnevalo pápeža. Až do takej miery, že keďže ďalej vyberali to mito a clo a tie rôzne poplatky Židia, tak rozkázal pápež arcibiskupovi Robertovi, aby 25. februára roku 1232 uvalil na celú krajinu interdikt. Interdikt to je vlastne veľmi zaujímavý zákaz, kedy bolo v celej krajine zakázané všetkým osobám príjmať a vysluhovať sviatosti. Čiže nikto nemohol ísť na príjmanie. To si pozrite ten psychologický tón v krajine, ktorá je celá kresťanská katolícka. Nikto nemohol ísť na príjmanie. Bolo povolené iba raz za mesiac konať svetú omšu, aj to bez účasti veriacich v celej krajine. A zároveň bolo v celej krajine zakázané pochovávať. Čiže kto zomrel, nemohol ho pochovať. Mohol ho dať do tej zeme zahrabať, ale cirkevný pohreb sa neudial. A zároveň zvony nesmeli zvoniť a tak ďalej, že prakticky my si to takto neuvedomujeme. Dneska by sme sa nad tým zasmiali. No takže on papež zakázal pochovávať. Nech si zakáže. Ale teraz si predstavte tie zvony. Jedna vec. Neboli hodiny. Čiže iba tie zvony nám vlastne oznamovali čas. Bolo jediný možnosť, ako vedieť, koľko je hodín. Kedy sa čo deje. Druhá vec, otázka spásy a psychologického tlaku. Ale ten psychologický tlak v tom stredoveku, aký musel byť, keď nebolo možné pochovávať, nebolo možné sobášiť, spovedať nebolo možné. Človek zomieral bez spovede. Proste ten tlak pre obyčajných colníkov v krajine bol extrémne veľký a to celé trvalo až rok. A po roku nakoniec kráľ zase vlastne už ustúpil. A papež Gregor IX napísal 12. augusta 1233 list kráľovi Ondrejovi II., kde znova apeloval, aby ako colníkov v krajine zamestnával uhrov, zbožných uhrov, ktorí nesmú byť cudzinci. A zároveň kráľ musel kvôli tomu zložiť prísahu a prísahol sa zaviazať, to znamená zavolať si za svedka samotného Boha. Tá prísaha sa označuje ako Berehovská prísaha. Berek, to je hraničná stolica, už dneska na Ukrajine, pri Mukačeve. A tam, vlastne, tam sa nachádza Berecká stolica, to je jedno z takých centier. A nielen on sa zaviazal, ale zároveň aj jeho syn Beo IV, že touto prísahou, že na pozíciu colníkov budú príjmaní len aj do tých verejných úradov Uhry a nebude možné tam zamestnať Židov ani Saracenov. A ak by boli zamestnané takéto osoby, tak budú na nich dozerať práve tí kresťania, alebo respektíve Uhry, aby sa aj priučili danému povolaniu, aby mohli to povolanie prevziať. No ale čo myslíte, dodržiavalo sa v Uhorsku to nariadenie, alebo nestačil taký jeden rok, alebo nestačil?
Myslím, že ľudia sú takí vymýšľavci, že zas to nejako obišli pravdepodobne.
No, tak to máme rok 1233 a v roku 1239 žiada Beo IV. Papeža Gregora o slobodení od prísahy. Ale papež vyhovel čiastočne, ale zároveň stále prizvukoval, aby za colníkov boli vyberaní kresťania, ak sú tam inoverci, aby boli na nich tí, ktorí ich dozerajú. No a o pár desiatok rokov neskôr, v roku 1263, sa zase spomína obdobná situácia, kedy 23. júla pápež Urbán IV. Zase spomína pretrvávajúci problém s colníkmi v Uhorsku. Tých prameňov, tých colníkov je v zahraničí uhorských colníkov viacej ako tých slovenských, no, respektíve našej prominencie. A preto neskôr už jeho nástupca pápež Mikuláš III. Vysielal v roku 1279 biskupa Filipa z Fermu ako pápežského vyslanca legáta s veľkými právami, aby skontroloval Uhorsko, kto vykonáva colné konania, kto kontroluje danenie soli na trhovisku a tak ďalej. A pochopiteľne zistilo sa, že to vykonávajú cudzinci. A preto bol kráľ Ladislav IV. Vlastne zavolaný, aby akceptoval rozhodnutie legata, ktorý vlastne zároveň zvolal koncil do Budína, respektíve stretnutie v mene pápeža. Ale nakoniec dopadlo tak, že kráľ Ladislav IV. Nebol ochotný prijať dané nariadenie, aby boli vlastne colníkmi len kresťania, len Uhry. Tak bol exkomunikovaný biskupom Ladislavom. A o rok na toto vlastne exkomunikácia sa udiala v roku 1287, tak kráľ vlastne v roku 1288 musel prísť koňačky odprosiť ostriomského arcibiskupa a zároveň musel verejne prisahať, že colníci a colné úrady zverí osobám podľa záverov koncilu. Thank you.
Vypočuli ste si prvú časť rozprávania o histórii colníctva. Naším hosťom bol poručík dr. Vavrinec Žeňuch z Finančnej správy Slovenskej republiky z Colného úradu v Michalovciach. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Dávam všetko, všetko, čo mám. Nič nenechávam pod posteľou. Len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľkokrát príde pád. Dáš mi túžby a čierny čaj. Pošepkáš mi, no tak sa maj. Nevidím, ty rozfúkaš dym strachov, čo blúdia okolo nás. Dýchaš so mnou radosť i žiaľ, nový príbeh vo mne rozpál, kde dobro víťazí, bolesťou sa zlo. Čo mám, nič nenechávam pod posteľou, len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľkokrát príde pád. Dáš mi túžby a čierny čaj, pošepkáš mi, no tak sa maj. Vo mne rozpadá.